Dobré ráno vám všem, já jsem moc ráda, že jsme se tady dneska znovu mohli sejít, protože jak už tady říkala Zuzka, a jak každý z nás určitě cítí, že neděle prostě na tomhle místě je to nejlepší, co můžeme v neděli zažít. A já když jsem někdy zůstala doma, protože jsem se třeba necítila dobře, nebo jsem byla nějaká moc unavená, tak jsem si to pak vyčítala a říkala jsem si, stejně jsem to dopoledne promárnila, k ničemu to nebylo, ale prostě ve sboru, při chvalách a při modlitbách jako člověk načerpá a je to stokrát víc než nějaký odpočinek doma nebo něco takového. A jak mě tady Zuzka uvedla a vlastně to, co předtím ona tady mluvila, tak aniž by to věděla, aniž by jsme se domlouvali, tak ona vlastně v podstatě začala už to moje dnešní slovo, protože téma mého dnešního slova je neboj se změn a buď na ně připraven. A já bych chtěla mluvit o změnách, které do našeho života vstupují, o takových těch možná nečekaných a neplánovaných, protože většinou jsme lidé, kteří mají rádi jistoty, kteří mají rádi život nějak naplánovaný, píšeme si diáře, kalendáře a máme tak v tom jako hezky rádi pořádek a budujeme si nějaké zázemí, ať už ve sboru, doma. A to jsou takové naše jistoty a neradi se těch jistot vzdáváme. Ale změny jsou právě těmi událostmi, které nás v některých okamžicích života těch jistot zbavují nebo nám je na čas berou. A je to pro nás někdy docela nepříjemný a uvádí nás to někdy do zmatku a do obav a do strachu. Ale vlastně změny jsou jediný možný způsob, jak se můžeme posouvat dál. Pokud budeme stát a držet si pořád ty své jistoty, tak se neposuneme dál. A tak, jak tady hezky uvedla i Zuzka, příklad s tvojí prací, ona se vlastně mohla posunout dál, protože opustila nějaké jistoty, vstoupila do nějaké změny, i když nevěděla přesně, jak to má být, ale důvěřovala Bohu. A změna v našem životě je něco, co můžeme vnímat z několika úhlů pohledu. Někdo změnu vnímá jako boží výzvu a je z toho nadšený a jde do toho po hlavě a prostě super. Někdo zase naopak má obavy, že se míjí boží vůli, že vlastně sešel z té boží cesty a proto přichází ta změna. Někdo má obavy, že udělá špatný rozhodnutí, nebo že udělá špatné rozhodnutí a to způsobilo tu změnu. A někdy teda může být změna v našem životě způsobena i tím, že jsme v hříchu. Ale pro všechny tyhle změny platí jedno, a to platí bez výjimek, že změna s Bohem se zvládá úplně v pohodě. A hlavně, že Bůh má moc jakoukoliv situaci změnit v naše požehnání. A první verš, který bych poprosila Radka, jestli by nám tam mohl dát, a který vlastně už tady dneska zmínila i Zuzka, ačkoliv jsme se nedomlouvali, jo, předesílám, tak je z Římanům z 8. kapitoly, 28. verš. Michalku, prosím o fotku jemná pleť, abych vypadala dobře, jinak mám z toho trauma. A v Římanům je psáno, víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha a kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Víme, že všechno, takže ať se rozhodneme jakkoliv, ať půjdeme jakoukoliv cestou, ať budeme zažívat jakoukoliv životní změnu, tak všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha a kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Protože jediný důvod a smysl, proč těma změnama vlastně musíme procházet, je to, aby se zjevila Boží láska. Boží láska k nám, Boží láska k lidem, k lidstvu a abychom my ho mohli víc poznat a mohli jsme ho víc znát a on mohl víc působit v našem životě a my jsme byli víc ujištěni o jeho lásce a mohli jsme se na ní možná ještě víc spolehnout. Je to tak, jak když se člověk učí plavat, když děláte první tempa a ponoříte se do vody, tak člověk dělá hrozně křečovitý pohyby a vlastně se víc topí, jak plave. Ale když pochopí, že ho ta voda unese, tak udělá ty první tempa a zjistí, že i nad tou vodou, pak udělá další a zjistí, že se i posouvá dál, že to má nějaký směr. A tak je to s námi, že my procházíme těmi životními etapami a učíme se znát Boha, slyšet jeho hlas, důvěřovat mu. A v Kazateli ve 3. kapitole je psáno, to určitě všichni znáte, ty verše, všechno má určenou chvíli, veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání, je čas sázet i čas trhat, čas boje i čas pokoje. Jsou chvíle, kdy si užíváme těch dobrých věcí a radujeme se z toho, co nám Bůh dává. A pak jsou zase chvíle, kdy musíme vstupovat do nějakých bojů, do nějakých změn, abychom mohli zase potom znova dál sklízet to dobré ovoce, které mezi tím zasadíme a vyroste, tak jak zmiňovala Naďu tu pecku. Prvně sázíme, pracujeme, okopáváme, zaléváme a pak se radujeme z toho výsledku naší práce. Já bych se dnes chtěla podívat na příběh jednoho muže, který zažil ve svém životě změn víc než dost a fakt dramatických změn. A dělám si takovej malej plus bod na tábor, protože dneska budu mluvit o Josefovi. A vy ten příběh určitě všichni dobře znáte, já bych ho chtěla možná v kostce tak jakoby zopakovat, abyste ho viděli v celém tom kontextu, protože já, když jsem ho teďko znovu četla, a to už jsem ho četla fakt hodněkrát, protože to byl můj, nebo je to do dneška můj oblíbený příběh a vždycky si ho čtu, když se potřebuji tak jako pozbudit a vykročit do nových věcí. A znovu jsem tam teď uviděla další, jako mě předtím nějak skrytý souvislosti. Takže Josef byl 11. dítětem Jákoba a vlastně byl prvním synem, kterého mu porodila Ráchel. Ráchel, jeho milovaná žena, pro kterou on musel u Lábana sloužit 14 let, protože to víte, tady o tom posledně mluvila, Jákob sloužil u Lábana za Ráchel, kterou si zamiloval, ale Lában ho oklamal a dal mu prvně za ženu Leu. Tak sloužil dalších 7 let, aby dostal Ráchel. A pak, když už si ji vzal a vypadalo to, že už jako se naplní to jeho očekávání, tak Ráchel byla neplodná a nemohla mít děti. Takže prvně mu rodila děti Lea. Když to viděla Ráchel, byla z toho úplně zoufalá, tak mu dala svoji služku. Pak, když Lea viděla, že mu Ráchel dala služku, tak nechtěla být v ničem pozadu a chtěla si získat možná se přízeň svého muže, takže i ona mu dala svoji služku, aby z ní měla děti. A teprve potom se narodil milovaný syn Josef. A v Genesis v 37. kapitole je psáno, Jákob miloval Josefa ze všech svých synů nejvíce. Vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova. Já jsem se říkala, jaká to asi musela být situace v té rodině, když ti bratři ho všichni nenáviděli a nepromluvili na něho pokojného slova. Víte sami dobře, když máte s někým nějaký svár nebo se s někým nepohodnete, že to je nepříjemný, ale když bratři všichni ho začali nenávidět a nepromluvili s ním pokojného slova, tak to docela musela být nepříjemná situace. A ten Josef tedy byl takový tatínkův oblíbenec a když mu bylo asi 17 let, tak pásl se svými bratry ovce. A měl sen, ve kterém viděl, jak vázali snopy na poli. A kdo víte, jak se dřív hospodařilo, tak víte, že se vázali snopy z obilí. A ty se pak stavil takových, my tomu říkali u nás panáky, budky. A Josef v tom snu viděl, že ten jeho snop povstal a zůstal stát a kolem něho obcházeli snopy těch jeho bratrů a kláněli se mu. A Josef těm bratrům ten sen řekl. A já, když jsem si to teď četla, tak mi to docela překvapilo, protože jsem si říkala, že kdybych já byla v jeho pozici a měla jsem kolem sebe 11 silných starších bratrů, kteří mě nenávidí, tak bych jim asi ten sen neřekla. Ještě když bych byla s nima sama někde na poli nebo na pastvě, tak bych si říkala, oni mě nemají rádi a já do téhle situace ještě budu jakoby přilívat oleje do ohně. A to se i tak stalo, protože ti bratři je potom vlastně v tom příběhu psáno, že oni ho začali nenávidět ještě víc. A pak se po těch událostech stalo, že Jákob poslal Josefa, aby se šel podívat, jak se bratrům daří na pastvě a on za nima šel a ti bratři, když ho viděli, jak k ním přichází, tak se rozhodli, že ho zabijí. A vlastně zase je tam psáno, že oni si řekli, a pak uvidíme, co se s těmi jeho sny stane. Takže bylo vidět, že jim ty sny, protože on měl ještě potom jeden podobný sen, že jim leželi, jak se říká, v žaludku, že prostě to bylo pro něco nepříjemného, protože si asi říkali dost na tom, že ho táta nejvíc ze všech miluje. Tady má takovou prostě tkanou suknici pestrou, aby bylo vidět, že je jeho oblíbenec. A on má ještě takový sny, že bude nad námi vládnout, že bude nějak vyvýšen, jako kdyby už nebyl dost vyvýšen. A chtěli ho tedy zabít. Na přímluvu nejstaršího Rubena nakonec ho nezabili, ale vhodili jenom do cisterny, což byla nějaká jáma, kde se zhromažďovala, myslím, voda, nebo jako byla to taková zásobní nádrž. A zrovna kolem táhla karavana Izmaelců, což byli obchodníci z otroky, a oni jim ho prodali. A ti Izmaelci ho potom v Egyptě prodali jako otroka do domu Potifara, což byl velitel faraonovy stráže. A tam Josef sloužil u něj a dařilo se mu, je psáno, že mu Hospodin žehnal ve všem, co dělal. Takže si toho všiml ten Potifar a ustanovil ho správcem svého domu. Dal mu do správy veškerý svůj majetek a Josef se o to staral. Ale když už to vypadalo, že se Josefovi začíná trošku dařit, že už znova jakoby získává nějaké postavení, tak přišlo křivé obvinění Potifarovy manželky, který se zalíbil, ona ho sváděla, ale neúspěšně, takže byla naštvaná. A dnes bychom řekli, že ho obvinila ze sexuálního obtěžování. A Josef byl uvržen do pevnosti, kde byli faraonovi vězňové. Tam se potkal s dvěma služebníky od faraona, kteří tam byli v tu dobu ve vězení, byl to pekař a byl to číšník. Ti dva měli sen a Josef jim ty sny vyložil. A přesně tak, jak Josef jim ty sny vyložil, tak se také stalo. A po nějaké době měl i faraon sen a nedokázal nikdo mu ten sen vyložit. A ten číšník, protože podle toho snu, který mu Josef vyložil, byl omilostněn a byl u faraona a dokonce Josef ho předtím žádal, aby na něj vzpomněl, až bude osvobozený a pomohl mu z toho vězení, tak na něj zapomněl, ale teď si vzpomněl a vzpomněl si, že byl ve vězení a tam byl nějaký Josef, nějaký Hebrejec, který mu vyložil sen, který se přesně stal a řekl o tom faraonovi. Takže faraon si nechal Josefa zavolat k sobě, Josef mu ten sen vyložil a vlastně mu řekl i, jak se má zachovat, co má udělat. A když faraon slyšel Josefa, slyšel, jak mluví, tak se mu ta jeho řeč zalíbila a vlastně nakonec ustanovil Josefa správcem egyptské země, protože Josef podle toho snu faraonovi řekl, že teď čeká Egypt 7 let hojnosti a pak 7 let hladu. A Josef mu poradil, aby vlastně během těch 7 let hojnosti začal zhromažďovat obilí, aby vlastně potom těch 7 let hladu přečkali. A faraon tedy pověřil Josefa tím, aby on se o tohle postaral a vlastně stal se Josef druhým nejvyšším člověkem v Egyptě hned po faraonovi. A v Biblii je psáno, že vlastně, teď jsem to tady zapomněla, ale tam bylo psáno, že bez Josefova vědomí se vlastně nesmělo v Egyptě stát vůbec nic. A potom, vlastně po tady těch událostech, se, jak byl ten hlad, tak vlastně přišli i Josefovi bratři do Egypta, aby u něj nakoupili obilí, protože i v té zemi, kde žil otec Jákob se svými bratry nebo s celou svou rodinou, byl hlad a vlastně to už potom ten příběh dál znáte. Ale já bych se chtěla teď vrátit na začátek toho příběhu a na tu první změnu, která vlastně Josefa potkala. Byla to změna úplně dramatická, protože z tatínkova oblíbence, z miláčka, vlastně z Josefa, který měl takový možná výsostný postavení ve své rodině, se najednou stal otrok, který neměl žádnou hodnotu, žádný práva, žádnou budoucnost a vlastně v té chvíli, když se ocitl v tom Potifarově domě, tak to ani nevypadalo, že by se mohly naplnit ty sny, kvůli kterým se vlastně on do toho Egypta dostal. Protože on byl otrokem a nebyla pro něj žádná v tu chvíli z lidského pohledu naděje, že by se z té situace mohl nějak vymanit. Ale je psáno, že Hospodin byl s ním, tak jak říkala Zuzka na začátku, Bůh je s námi v každé situaci. Bůh chce s námi procházet každou situací, ať už vypadá sebe beznadějněji. A Hospodin byl s ním a žehnal mu. A žehnal mu tak, že skrze to požehnání Josefa přišlo požehnání do celého Potifarova domu. A on se stal správcem toho domu. A já jsem si v té chvíli uvědomila na tom začátku toho příběhu, že Josef v té chvíli, kdy byl otrokem, tak toho nemohl moc udělat. On jediné, co mohl udělat, odvést dobře svoji práci, která mu byla svěřená. A zbytek musel nechat na Bohu, protože když byl otrok, tak víc dělat nemohl. A on udělal to, co měl, a Bůh se přiznal k tomu, co on udělal. Bůh přidal to, co je vlastně pro nás nemožné. A tak to funguje v těch našich životních změnách, že my, když do něčeho vstoupíme, tak musíme udělat to, co můžeme, to, co je v našich možnostech, to, co je v našich silách. A Bůh je ten, který přidá ten svůj díl. A tak to udělal Hospodin a vlastně vyvýšil toho Josefa v tom domě Potifara a on se tam stal správcem. V 1. Petrově v 5. kapitole 7. verši je psáno, všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Bohu na nás záleží, ať už jsme kdekoliv, ať už se v té situaci ocitneme z jakéhokoliv důvodu, tak Bohu na nás vždycky záleží. A to je pro nás dobrá zpráva, že když uděláme špatné rozhodnutí, špatné chyby, možná kdyby Josef ty bratry neprovokoval těmi sny, tak by ho třeba neprodali. Možná si to pak i vyčítal. Ale to neznamená, že když uděláme špatnou rozhodnutí nebo chybu, že to Bůh nemůže obrátit, tak jak jsme si na začátku četli, v naše požehnání, protože všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha. A ten příběh s Josefem pokračoval dál. Jemu se v tom domě Potýfara dařilo, byl správcem jeho domu a možná se i tak v duchu už si říká, tyjo, tak dobrý, jako už trošku se ta situace moje lepší, už nejsem úplně ten nejposlednější otrok, už tu mám nějaké postavení. A v tom přijde další takový šok do jeho života. Potýfarova žena. Ta si ho prostě vyhlídla a nedala mu pokoje, až on vlastně musel utéct a ona ho křivě obvinila, že jí chtěl obtěžovat a vlastně byl uvězněn. A znovu Josef ztrácí všechny své jistoty, to, co vlastně jakoby vybudoval si v tom Potýfarově domě, tak znova vlastně je úplně někde pryč a on je ve vězení. A v tom vězení je psáno, Hospodin mu žehnal a zjednal mu přízeň u velitele pevnosti, takže Josefovi svěřil všechny vězně a Josef řídil vše, co se v pevnosti mělo dělat. Já když jsem si to četla, tak jsem si říkala, jako, že to fakt jako je jako zázrak, že prostě vězeň, který tam přijde, tak mu svěří ten velitel vězení nebo té pevnosti všechny vězně a Josef řídil vše, co se v pevnosti mělo dělat. A k tomu mě napadl jeden můj velice oblíbený verš a je v přísloví 21. kapitola, první verš, poprosím Radka, jestli by nám ho tam mohl pustit. A tam je psáno, královo srdce je v Hospodinových rukou, jako vodní toky, nakloní je, kam se mu zlíbí. A já mám teda ještě radši jiný překlad, který říká, Hospodin naklání srdce králů, tak jak potůčky vod. A to je verš, který mě provází celý můj křesťanský život a vždycky, když jdu nějaký nový věci a mám z toho obavy nebo nevím, co mě tam čeká, s kým se tam setkám, tak si vždycky tenhle verš připomínám, že Hospodin je ten, kdo nám zjednává přízeň, kdo otevírá ty cesty, kdo nás uvádí do těch situací a my se nemusíme strachovat, protože on to má ve svých rukou. A já jsem tolikrát zažila různý takový až někdy humorný situace, že jsem přišla na jeden úřad a tam byla taková asi hodně unavená úřednice a neměla vůbec chuť se něco řešit a chtěla mě tak jako hodně odbít. A já jsem tam šla tenkrát s takovým úplně božím pokojem a tak jsem se k ní fakt jako mile chovala, ale to vím, že byla boží milost, protože mi to kolikrát nejde. A najednou té úřednici, to bylo trapný, ona prostě úplně se zarazila a začala být až úplně přehnaně ochotná a taková vstřícná. A já jsem se jenom musela smát, protože jsem si na tenhle verš vzpomněla, že to prostě je Hospodin, který naklání srdce králů, tak jak potůčky vod. Takže můžeme se na něj spolehnout, že on má řešení pro jakoukoliv situaci, pro to, čímkoliv procházíme, že on je tam s námi. A vlastně v tom vězení tedy se potom dál Josef setkal s tím pekařem a s tím číšníkem. A vlastně znovu Bůh ho vedl, Bůh mu žehnal tak, že on dokázal jim vyložit ty sny a tím vlastně mu potom otevřel cestu k faraonovi. A když se na ten příběh podíváme vlastně, tak vidíme, že ať byl v domě toho Potýfara, nebo ať byl v tom vězení, tak vlastně, když to pak vidí člověk zpětně, a to máme i tak my ve svém životě, když se pak ohlédneme, tak vidíme, že ty události, kterými jsme si museli projít, že měly svůj smysl, že si to Bůh použil a vlastně připravil nás pro něco dalšího. A tak vlastně i toho Josefa, který procházel domem Potýfara, byl ve vězení, tak vlastně měl takovou v podstatě manažerskou školu. On se učil řešit krizové situace, učil se vést lidi, aby mohl vlastně nakonec stanout u faraona a stát se správcem celé egyptské země. A vlastně po celou tu dobu to vůbec nevypadalo, že by se mohl až tak dostat vysoko, ale Bůh měl ten záměr, Bůh ho tak vedl. A vlastně v 1. Petrově, pardon, teď jsem se tady ztratila. V Izajáši 43. kapitola 18. a 19. verš, poprosím Radka. Vidíme ho tam, ano. Nevzpomínejme na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Bůh je ten, který činí ty věci nové, který nám připravuje tu cestu. A co je důležité, předtím ten verš, nevzpomínejte na dřívější věci, o minulosti nepřemítejte. Není dobré otáčet se zpátky a vzpomínat na to, co bylo, to, co jsme museli opustit, protože ty nové věci jsou před námi. A jednou jsem někde slyšela takový hezký slogan, nebo včerejší oheň je dnešní popel. My potřebujeme oheň na každý den. Ty nové věci, které jsou před námi, to, co bylo za námi, už bylo. Z toho se můžeme poučit, můžeme si z toho vzít radu, neopakovat stejné chyby, ale musíme jít dopředu. Ten, kdo jde dopředu, ale pořád se otáčí zpátky, tak vlastně nejde. On spíš tak jako klopítá. Ale když se díváme dopředu, když věříme Bohu, že on je před námi, že on činí něco docela nového, že on povede cestu na poušti, že pustou krajinou povede řeky, tak věříme, že to, co je před námi, je lepší než to, co je za námi. A vlastně i Josef, když se pak na ten celý jeho život podíváme, tak vidíme, že to, co on na počátku musel opustit, to výsostné postavení ve své rodině, to postavení takového oblíbeného syna a mazánka, který se vlastně pak stal otrokem a vězněm, tak nakonec se z něj stal po faraonu druhý nejvyšší člověk Egypta. Ale co víc, on díky svému postavení pomohl vlastně zachránit izraelský národ, protože díky tomu, že do Egypta mohli přijít jeho bratři pro obilí, aby vlastně mohli nasytit svoji rodinu, tak zachránil vlastně celý izraelský národ před hladomorem. A ještě navíc, jako bonus plus, získal usmíření se svými bratry. Ti, kteří ho prvně nenáviděli, usilovali mu o život, chtěli ho zabít, kteří vlastně úplně ho nemohli vystát, tak vlastně pak s nimi mohl mít úplně nový, proměněný, obnovený vztah. A vlastně to je i to, po čem toužíme my, abychom mohli mít proměněné vztahy, abychom mohli vidět kolem nás lidi, kteří přijdou k Bohu, pokoří se před ním, vydají mu svoje životy, opustí své cesty a vlastně přimknou se k Hospodinu. A díky tomu, že Josef prošel těmahle změnama ve svém životě, těmahle výzvama, nevzdal to a vytrval, protože Josef, to nebyla úplně krátká chvíle, kdy on byl v Egyptě. On vlastně tam přišel někdy jako 17-letý mladík a je psáno, že mu bylo 30 let, když stanul před faraonem. Takže on tam byl 13 let, z toho 2 roky ve vězení. Než si ten číšník vzpomněl u toho faraona, že vlastně tam potkal nějakého Hebreje, který umí vykládat sny. A nám se někdy zdá měsíc čekání, ta aspoň mě jo, dlouho, jako jo. Ale 13 let, to prostě už fakt jako je pěkná řádka dnů, ale nevzdal to. A vlastně v každé té etapě, kterou Josef procházel, tak vždycky je psáno, že Hospodin byl s ním. Hospodin je s námi v každé chvíli. I když se nám zdá, že ta situace se možná ubírá k horšímu, protože někdy v životě procházíme takovýma bojema, že to má nějaké etapy a my si říkáme, teď už jsme jako zatím, už jsme to vybojovali. A ono pak přijde další jakoby level vejš. Jo, vlastně to bylo i tak s Josefem. Domě Potýfara se staral o ten dům, pak měl vězení. Já si myslím, že v tom vězení jako nebyli žádní svatoušci a že asi jako se k tomu Josefovi chovali celkem drsně. A on zase musel osvědčit nějakou možná další dovednost, aby vůbec dokázal to vězení vlastně vést, to, co mu ten velitel svěřil. Takže i my procházíme po takových úrovních a někdy si říkáme, jo, už to je za mnou. A pak zase přijde další výzva. A my si říkáme, to snad ne, teď jsem teďko jako tohle dobojoval. Ale věřme Bohu, že on nás tím provází a že s tím má svůj záměr, že to není, že by se něco Bohu vymklo z rukou. A já bych vám na závěr, tak jak tady Zuzka říkala svůj příběh s prací a o tom, jak hledala práci, tak řekla i já svůj příběh o tom, jak my jsme s Radkem hledali práci, nebo respektive my, když jsme po vysoké škole nastoupili do prvního našeho zaměstnání, tak jsme tam pracovali oba dva. A tu firmu potom koupila jiná firma a nakonec se vedení rozhodlo, že v té naší vesnici, kde ta firma působila, výrobu ukončí. A my jsme vlastně najednou oba dva ztratili práci. A bylo to v době, kdy bylo celkem práce míň, než bylo uchazečů, takže třeba na jedno místo se hlásilo někam 20-30 lidí a my jsme zrovna i dostavovali náš dům. A já jsem tenkrát byla s mojí kamarádkou na procházce v parku a tak jsme se tam procházeli, já jsem se jí svěřovala s tím, že nevím, kde najdeme další práci, že prostě teď tady v tom našem okolí nikde moc žádná firma, která by přibírala zaměstnance, není. A úplně jsem tenkrát fakt jako zažila takový skoro až slyšitelný boží hlas a ten mě říkal, jestli je tvoje jistota v téhle práci, tak máš problém, protože ta jistota se teda pěkně třese. Ale jestli je tvoje jistota ve mně, tak se bát nemusíš, protože já se nepohnu. A pak mě ještě takovým až jakoby milým hlasem říkal, a proč si myslíš, že tohle je pro vás to nejlepší? Já mám pro vás lepší věci. A fakt se stal boží zázrak, protože já v době, kdy fakt té práce nebylo tolik, jsem ani nestihla tu práci hledat a dostala jsem dvě nabídky na práci a vlastně jsem si jenom vybrala, kam půjdu pracovat. Že prostě Bůh, jako, i když tu cestu my nevidíme, ale tak, jak je psáno v Izajáši, hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Tam, kde ta cesta není, tak Bůh ji připraví pro nás. Když my půjdeme s ním, když dovolíme jemu, aby on vedl náš život. Ale musím mu to dovolit. Někdy se hrozně křečovitě držíme toho, co máme, a myslíme si, že to je to nejlepší pro nás. Ale ne vždy to tak je. A Bůh říká, já mám pro vás lepší věci. Já vás chci uvést do nových věcí. Ale my musíme pustit to, co máme. Protože s tím jít nemůžeme. A je to někdy o pokoře, o tom vydat se Bohu a říct, jo, tady jsem, veď si mě, kam ty chceš a jak ty chceš a jakým způsobem to chceš udělat. Ale když to zkusíme, tak budeme jako ti, co se učí plavat, co se prvně vody bojí a pak si užívají to širý moře, když vidí tu vodní plochu a ví, že tam můžou plavat, protože už to zvládají, protože je voda nese, protože ví, že je Bůh nese. A Josef vlastně v tom příběhu, on procházel velkou školou pokory, protože on se musel pokořit z postavení syna do postavení otroka. Z postavení, kde měl nějakou hodnotu, z postavení, kde byl uznávaným, do postavení, kde nebyl nikým a ničím. Ale Bůh ho vyvýšil, protože Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. A já bych se chtěla na závěr modlit, já bych se chtěla modlit za nás všechny, abychom byli těmi, kteří spoléhají na Boha v každé situaci, kteří dovolí Bohu, aby nás vedl v našich životech tím způsobem, jak on chce a aby nás hlavně dovedl tam, kam nás dovést má, protože já věřím tomu, že pro každého z nás má život svůj plán a Bůh má svůj plán a že naše životy nejsou zbytečné, nebo nejsme bezvýznamní. Josef díky poslušnosti a díky tomu, že šel s Bohem a prošel těma věcma, tak vlastně ovlivnil životy mnohých. On vlastně zachránil i celý Egypt. Díky jeho vlastně moudrosti a tomu, že poslechl Boha a že šel věrně, tak vlastně připravil obživu pro celý egyptský národ plus pro svoji rodinu, pro izraelský národ. Nebýt toho, tak vlastně by pomřeli hlady. Takže někdy se nám zdá, že naše životy nemají hodnotu nebo nejsou významný, ale každý z nás má pro Boha velkou hodnotu a je významný. A Bůh si nás chce používat tam, kde jsme a tím způsobem, jak on to pro nás připravil.